Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis Jonė Salygaitė ir šiandien studijoje kartu Erika Petrova. Sveika.
Labas.
Antroje laidos dalyje kalbėsime apie Lietuvos Romų genocido atminimo dieną, nuo dabar pirmoji dalis. Panevėžio ekrano Marių užtvankoje įvyko šliuzo gedimas. Dėl šios priežasties patvino per miestą tekantis Nevėžis. Skelbiama, kad vandens tekmė sustabdyta, bet paskelbta ekstremali situacija. Ar aišku, kodėl lūžo užtvankos šliuzas, koks buvo bus šios užtvankos likimas ir kokie nuostoliai, apie tai šiandien ir pasikalbėsime su Panevėžio vicemeru Valdemaru Jakštu. Sveiki.
Labai diena.
Ir aplinkos ministerijos darnaus vystimosi ir strateginių pokyčių grupės patarėja Jonė Lešinskaitė. Sveiki.
Sveiki.
Na, ponia Jakštai, sakykite, kokia yra dabartinė situacija, ar vandens lygis pačioje upėje mažėja?
Jau sumažėjo, nes šitai buvo įleisti avariniai užtvarai, kurie sustabdė vandens tekėjimą per tą užtvankos dalį, kur buvo išlaužtas šliuzas.
Na, naujausi duomenys skelbia, kad dėl užtvankos avarijos yra paskelbta ekstremali situacija. Sakykit, kiek laiko jį truks?
Jei truks, iki bus sutvarkyta užtvanka ir neįgus pirminė padėti. Tai yra, kaip bus sutvarkytas šliuzas.
Na, o ar yra žinoma, dėl kokių priežasčių įvyko šį avariją?
Tam, kad nereikėtų spėlioti, ir aišku, čia negalima spėlioti, šitą mes kreipiamės į ekspertus ir labai dėkingi, jie per pusdienį atvažiavo į Panevėžį ir šitą apžiūrėjo, kas įvyko ir buvo vertinama, dėl ko tai galėjo atsitikti. Viena iš versijų, bet būtent versijų, dabar tai yra preliminari, metalų nuovargis. Žodžiu, dabar bus nuimtas tas šliuzas ir bus vertinamas metalo nuvargimas, nuvargimas, žodžiu, ekspertai vertins tas priežastis. Ir taip pat jų yra prašyta, kad jie įvertintų ir esamas likusias konstrukcijas, ar jos yra pažeistos, ar jos gali būti toliau naudojamas, ar jos turi būti keičiamas ir kokie darbai, kokie lėšumų turi būti atliekami.
Pone Lešinskaitė, tai ką matėme šiandien Panevėžyje, kad šiai nelaimiai nepavyko užkirsti kelio, kas dėl to yra atsakingas?
Na, kiekvienu atveju yra skirtinga situacija. Paprastai yra užtvankos atsiprašau.
Taip.
Užtvankos savininkas yra atsakingas už užtvankos priežiūrą ir taip pat likvidavimą avarinės situacijos.
Ir kas yra tos užtvankos prižiūrėtojas?
Tai šiuo metu negaliu pasakyti, kas šiuo atveju yra savininkas, tai labai priklauso nuo teisinio statuso. Lietuvoje dažniausiai valstybė yra savininkas, o savivaldybės yra patikėjimo teisė įgyjusios valdytojos. Ar šiuo atveju yra savivaldybės savininkas, ar valstybė, negalėčiau pasakyti.
Pone Jakštai, bus kažkaip ieškoma na kaltųjų ir ar tie žmonės bus kažkaip patraukiami link atsakomybės kažkokios?
Žinant, šiandieną buvo pats pirmas darbas būtent suvaldyti tą nevaldomą vandens rautą einantį iš užtvankos. Sekantis kelias, sekantis žingsnis būtent įvertinti, dėl ko tas įvyko. Ir paskui žiūrėsim, ar reikia ieškoti, ar nereikia ieškoti būtent kaltų. Tai tikrai nebus padėta ieškoti nuo kaltų. Gal iš pažiūrės, išsiaiškinkime priežastis.
Pone Lešinskaitė, tokie seni statiniai pavojingi gyventojams, jų turtui, toliau kenčia žuvis, prastėja upių ekologinė būklė. Jeigu nebus imtasi tikrų, o neimituojamų veiksmų šalinti nenaudojamos ir avarinės būklės užtvankoms, užtvankų avarijų bus dar daugiau, taip Delfi šiandien sakė aplinkosaugos ekspertė iš upio atkūrimo centro. Kodėl tų priemonių iki šiol nėra imtasi?
Na, turbūt atsakymas labai paprastas – resursų trūkumas, kadangi finansavimo savivaldybėms, kaip prižiūrėtojams, užtvankoms pagrindinėms, nėra atskiro jokio finansavimo, jokių fondų, kartais pasinaudojama yra Europos Sąjungos lėšomis, tačiau savivaldybės kaip ir yra paliktos pačios tvarkyti su didžiuliu statiniu, kuris kainuoja, jo išlaikymas kainuoja ir jo remontas labai daug kainuoja. Tai tiek valstybė nėra skirianti pinigų, tiek savivaldybės nėra skiriančios pinigų, nes jos kaip ir neišgali daugeliu atveju. tai iš esmės būtų atsakymas papildomas finansavimas. Ar tai būtų užtvankos pašalinimas, ar tai būtų užtvankos rekonstrukcija.
Ar yra numatyta, kad artimiausiu metu tas finansavimas didėtų, ar čia negalim pasakyti?
Tikrai tai nėra aplinkos ministerijos kompetencija, į tai atsakyti galėtų galbūt finansų ministerija apsakyti, ar toks yra kelias tiesiamas link kažkokio didesnio finansavimo dėl tiesioginio asignavimo, tai tikrai nepasakysiu.
Na, ponia Jakštai, plinta nuotraukos, kuriuose matomos apsemtos ir kreacinės zonos ir, na, šiaip užtvankos apylinkės yra tapusios tos tokios rekreacinės paskirties, na, čia įrengti paplūdimiai, pramogų aikštelės, dar yra rašoma, kad riekiasi kelių kilometrų takas. Na, o kokia yra padaryta žala šioms Panevėžio miesto rekreacinėms zonoms?
Ne, žalos jokios nėra padaryta, tai buvo kurį laiką apsemti pešių ir dviračių takai. Taip pat, jeigu taip įmant per didesnį pavasarinį potinį, vanduo būna pakilęs aukščiau, negu buvo pakilęs visai šiandieną. Taip kad šitą tikrai tai žalos nepadarė. Taip pat dalyvavo ir buvo atvykęs ir čia, ir ekstremalių situacijų komisijos posėdėje dalyvavo Panevėžio rajono meras, kuris atvažiavo irgi rajono teritorijoje, tas gyvenvietės, kurios prigludusios yra prie Nevėžio upės, pasižiūrėti, kokia ten padėtis. Taip, keliose vietose matė užlietus javų laukus. Bet pakol kas iš gyventojų nusiskundimų, ar ten kažkokio žalos atlyginimo panašiai, kol kas nesame gavę. Ir viena iš versijų, tai irgi kalbant ir su mokslininkais, yra tai, kad iš 31 Liepos į 1 rugpjūčio buvo labai didelis, išskirtinai didelis kritulių kiekis, kuris irgi pakėlė vandens lygį tiek upėje, tiek užtvankoje, kas galėjo prisidėti ir prie šitos avarijos.
Na, o gal yra jau žinoma, kiek kainuos užtvankos remonto darbai?
Ne, tai jeigu būtent dėl to ekspertai ir buvo pakviesti, kad mes galėtume iš pradžių sutarti, kokius darbus mes turime padaryti eilės tvarka, ką įvertinti ir jie tada galės pasakyti, kokie darbai turi būti padaryti, bus rengiamas projektas ir tada bus rengiama sąmata, kad galima būtų mokėti.
Pone Vešinskaitė, ar išties na tos užtvankos taip kenkia būtent upių ekologiniai būkliai? Kokia čia situacija? Kaip jos kenkia?
Taip, iš tikrųjų jos kenkia ir daugelį metų jau Lietuvoje yra daromi tyrimai, bandant pasiekti gerą upių būklę ir mes matome, kad atsimušam visi sieną ir jos nepasiekėme ir 40% blogos būklės ar vidutinės būklės galime kaltinti būtent užtvankos, kadangi užtvankos tiesiog kaip fizinis barjeras neleidžia tam tikroms žuvų rūšims pasiekti aukštupio ir migruojančioms iš jūros ar iš marių jos negali pratęsti savo giminės, negali rasti naujų buveinių ir taip toliau. Tai reiškia, kad tiesiog yra fizinis barjeras. Jis taip pat labai paveikia tiesiog pačios upės tekėjimą, jis sulėtėja, vanduo šiltėja, taip pat kaupiasi daugybė sedimentų, nusėda pačioje, tai reiškia, tas upės funkcija pernešti maisto medžiagas yra sustabdama ties užtvanka. Na ir matome, kad tai labai keičia ir hidrologinį režimą, tai reiškia, nėra tų tokių natūralių potvinių ir atoslūgių, kaip upė paprastai suvaldo didžiulius potvinius, kuriuos galbūt matome dabar tada, kada jinai yra natūraliai tekanti, kada jinai jos gali suvaldyti. Tai iš tikrųjų matome, kad užtvankos daro didžiulį poveikį Lietuvos upėms.
Kodėl nepavyksta to pasiekti? Čia vėlgi tas finansavimas kaltas, mes per mažai tos dėmesio skiriam upėms Lietuvos.
Na, galbūt per vėlai buvo prieita išvados, kad užtvankos kenkia tiek daug, kad turėtume imtis drastiškiausios priemonės, tai jas šalinti. Ir ilgą laiką galbūt susidėjo labai kompleksiškai visos priežastys, tiek finansavimo nebuvimas, tiek galbūt kompetencijų trūkumas, tiek tiesiog tai buvo tokia tabu tema, kad nebuvo įmanoma diskutuoti net apie tai. Dabar šiek tiek jau prasilaužėme ledus, jau galime apie tai šnekėti, ieškoti ieškoti finansavimo šaltinių ir bandyti gyvendinti projektus.
Nes turbūt kitų atvejų čia gali kartotis tokios kaip Panevėžio situacijos.
Iš tikrųjų turime didžiulę problemą, nes kaip galbūt ir paminėta, nežinoma, kas yra net savininkas užtvankų, tai dažnu atveju savivaldybės nežino vieną apie užtvankos egzistavimą, antrą nežino apie jos savininką ir taip pat niekas negali atsakyti už tos padarinius ir būklės niekas nevertina, nes nėra iš esmės savininko. Tai tų tokių tiksinčių bombų gali būti visoje Lietuvoje ir iki šiol nežinome tiksliai kur, kada jos sproks. Ir tiesiog pagal tai, kad senėja beton, senėja infrastruktūra, galime spėti, kad tai kartos.
Ačiū Jums abiems už skirtą laiką. Kalbėjome su Panevėžio vicemeru Valdemaru Jakštu ir aplinkos ministerijos darnaus vystymos ir strateginių pokyčių grupės patarėja Jonė Leščinskaitė. Tęsime laidą su kita tema. Šiandien minime Lietuvos Romų genocido atminimo dieną. Seimo pirmininkės teigimu Lietuvoje per mažai žinome apie Romų istoriją. Minint holokaustą įprasta kartoti mes prisimename ir daugiau niekada. Nepaisant to, dar nemažai žmonių nežino, kad per holokaustą kartu su žydais dėl savo etninės kilmės buvo naikinami ir Romai. O daugumoje Europos valstybių ši grupė ir toliau patiria diskriminaciją, sakė tautinių mažumų departamento vadovė Vida Montvidaitė. Kodėl tos informacijos trūks? Ko nežinome ir kodėl svarbu žinoti, apie tai šiandien pasikalbėsime su antropologe, edukatorė Agnieška Avin. Sveiki.
Labą dieną.
Tai kokia yra Lietuvos Romų holokausto istorija?
Na, mūsų bendruomenės, Lietuvos Romų holokausto bendruomenės istorija panaši yra kaip ir kitų tuometinių nacių okupuotų teritorijų istorija ir likimas. Po žydų atėjo laikas Romam, kurie buvo matomi nacistinio viso aparato kaip nepageidautinas visuomenės elementas, kurį reikia naikinti. Ir prasidėjo masiniai persekiojimai, naikinimai, žudimai Romų bendruomenės. Skirtumas lyginant su žydų bendruomenė yra tas, kad mažai turime informacijos ir labai sunku yra kalbėti skaičiais, labai sunku yra kalbėti na, tokiais archyviniais istoriniais faktais, vien dėl to, kad dar iki antrojo pasaulinio karo ir karo metais dauguma romų klajojo, dar buvo labai mobilus, nebuvo registruoti, gyventojų surašymas 23 metų nurodo, kad Lietuvoje gyveno kiek daugiau negu 250 Romų, bet tai galime taip tik teikti, kad tai buvo tie, kurie sėsliau buvo apsigyvenę, bet tikrai buvo daug daugiau Romų Lietuvos teritorijoje ir kai naciai aptikdavo Romų klajojančius Romų taborus miške, vietoje iššaudydavo ir nepalikdavo, neregistruodavo, nepalikdavo jokios informacijos, kiek iš tikrųjų tų Romų jie sutikę miškuose ar kažkur pakelėse įžudydavo. Bet pradėjus tyrinėti atmintį antro pasaulinio karo Romų bendruomenė, tai pirmieji buvo Vytautas Stoleikis, po to Aušra Simonikštytė, ir jie rinkdami tą istorinę atmintį, sakytinę atmintį, suprato, kad nebuvo nei vienos šeimos, kuri neprarado savo artimųjų antro pasaulinio karo metais. Ir galiausiai tokio kaip ir prieita bendros, tokio kaip ir sutarimo, kad žuvo Lietuvoje apie 500 Romų ir tai buvo kas trečias Lietuvos Romas gyvenantis tuo metu Lietuvoje. Tai iš tikrųjų yra didelė nuoskauda, didelė tragedija bendruomeniai. Dar didesnė dalis apie 1000 buvo išvežti priverstiniam darbam į užsienį, į Vokietijos, į Prancūzijos darbo stovyklas, kur irgi dauguma dėja prarado gyvybės, o tie, kurie sulaukė antro pasaulinio karo pabaigos ir buvo išlaisvinti, jie grįžo į Lietuvą. Tai tokia tos jaustrės istorijos, kai buvo amerikiečiai kariai, sutikdavo Lietuvos Romos kažkur Prancūzijoje ir jiems siūlydavo kartu vykti Ameriką, pradėti gyvenimą iš naujo, tai tos Romų šeimos norėjo grįžti atgal į Lietuvą, sugrįžo, na ir po truputį vėl ta bendruomenė augo ir, na, šiuo metu turime apie 2000 bendruomenės narių su vis dar taip, ta tokia besitisinčia skaudžia istorija, nes atrodo karas pasibaigė, bet tas nenoras priimti romų tautybės asmenys, jis iki šiol dėja yra, na, toks gajus ir įsišaknyjas.
Kodėl mes taip vėlai Lietuvoje apskritai pradėjome minėti tą romų genocido atminimo dieną tik 2019 metais?
Tai labai daug tokių kompleksinių priežasčių, nežinojimas, nebuvimas tos informacijos vadovėliuose, tokios labai tikrai žemas sąmoningumas romų atžvilgių, ne visi dar vis dar priima romus kaip lygiaverčius mūsų visuomenės narius, tai ir ta istorija tos bendruomenės nėra suprantama kaip, na, bendra visos Lietuvos istorijos dalis. Taip pat ilgą laiką, na, trūko ir to tokio aktyvizmas pačios bendruomenės, kadangi vis dar tas žemas išsilavinimo lygis, skirtingi dalykai irgi stabdo, na, tokį judėjimą į priekį, bet dabar tikrai patys jaunieji romų lyderiai stengiasi apie save pasakoti, nebebūti reprezentuojamais, bet patys daryti pokytį. Na ir atėjo laikas, kai kartu romai ir neromai žmonės, tai aktyvistai, mokslininkai, kurie dirba šioje srityje, susijungė su tiek nevyriausybinės, tiek vyriausybinės organizacijos, na ir kartu pradėjo kaip ir spausti ir prašyti mūsų Seimo, kad galiausiai, na, ta data būtų įtraukta į atmintinų dienų sąrašą ir kad būtų minima jau tokiam, na, nacionaliniam lygmenyje, ne tiesiog uždaroji bendruomeniai. Tai aišku, tikrai turėjo praeit daug laiko, bet gerai vėliau negu niekada ir iš tikrųjų galiausiai labai džiaugiamės, kad dabar pagaliau, na, ta diena yra tikrai prisimenama ir kaip pradžiu irgi minėjote, kad ir Seimo pirmininkė pasisako ir kiti Seimo nariai pasisako, vadinasi, tai tampa jau matoma ir tam politiniam gyvenime ir tokiam, na, labiau mūsų šalies politiniam gyvenime, istoriniai irgi platmiai suprantam, kad tai yra mūsų bendra istorija ir kad jie reikia atsiminti.
Vis dar neturime ir šios tragedijos realių atminimo ženklų. Čia Lietuva išsiskiria per menku dėmesiu būtent romų tragedijai iš kitų Europos valstybių, ar visgi apskritai dar šiai bendruomeniai skiriamas per daug menkas dėmesys?
Ir taip ir ne, nes taip yra šalis, kur tų ženklų, na, tokių vat, istorinių paminklų yra, taip mūsų kaimyninės šalis, Lenkija, daug anksčiau yra, na, ten atsirado tie paminklai, toliau Vokietija tikrai dabar yra, na, daug to atminimo ženklų. Estijoje yra atminimo didelis memorialas prie Talino, kuris būtent atmena romų aukas. Iš kitos pusės ne taip tai yra atmenama, palyginus gal su kitom grupėm arba su tą atmintim, kaip man atrodo, kaip jinai turėtų būti atminama. Tai vis dar, man atrodo, tas paminklo nebuvimas, ypatingai Panerių memoriale, kuris, na, yra mūsų tokia bendra šalies mastų svarbiausia vieta atminti holokausto aukom, tai atspindi, na, tokį bendrą romų, kaip žmonių, kaip bendruomenės marginalizavimą, tai tuo pat metu ir ta tos bendruomenės istorija yra dažnai, na, ir ją nesidomima, apie ją yra mažai žinoma, ir dar reikia įrodinėti, kokia yra svarba atsiminti. Bet tikimės, kad tai yra irgi laiko klausimas. Anksčiau tiesiog trūko archyvinių duomenų, informacijos įrodančių, kad Paneriuose buvo šaudomi romų tautybės asmenys. Šiuo metu jau ta archyvinė medžiaga yra dokumentai, kurie nurodo, kad pačiuose Paneriuose buvo iššaudyta apie 116 romų, tai vadinasi, tai, na, ta vieta ir ten turi atsirasti paminklas, kuris tarp kitų, būtent skirtingų nacionalinių grupių, kurios turi savo atskiras atminimo vietas, turi būtinai atsirasti ir toks oficialus paminklas romų genocidui atminti.
Kaip jūs aiškinat, kodėl Lietuvos romai vis dar susiduria su ta diskriminacija? Štai girdėjome apie paskutinį įvykį, kuomet net restoranuose romai neaptarnaujami ir taip pat parodė tas įvykis, kad ir pareigūnai galimai nekreipė į romės moteris dėmesio, kai šios prašėsi pagalbos. Čia būtent dėl tos informacijos neturėjimo, būtent jisai gimdo tą diskriminaciją ar kaip?
Informacijos neturėjimas taip, nes tai yra nežinomybė, o kai mes kažko nežinom, tai, na, dažniausiai mes pasirenkam bijoti arba kažkaip įtariai žiūrėti. bet tai irgi to stabdo nežinojimas ir ta baimė stabdo norą susipažinti, na, tą atvirumą ir tu tie gais, tie labai gais stereotipai apie romus, kuri visada yra formuojamas tik vienas įvaizdis. Aišku, čia, prašau, bet žiniasklaida irgi labai dėja prisideda, na, iš tos negatyvios pusės, kur per tiek metų, jeigu mes, nežinau, kažką ieškosime informacijos apie romus Lietuvoje, tai standartiškai skaitysime tik apie narkotikus ir vagystės. Na ir tie žmonės, kurie neturi galimybės gyvai susipažinti, nėra tų tokių viešų erdvių, kur būtų galima su romai susipažinti, susidraugauti, visą informaciją semimis iš žiniasklaidos. Ir kai nuolatos esam bombarduojami tom negatyviom žinutėm, tai labai sunku susikurti kitą nuomonę ir dėmesį. Tai aišku, pokytis ir čia turi būti, jis jau yra, nes kuo dabar pastaruoju metu daugiau atsiranda pozityvių žinučių ir rašoma apie romų pasiekimus, apie įsitraukimą į visuomeninį gyvenimą. Bet tai dar tikrai laiko klausimas, reikia pradėti nuo pradžių, nuo mokyklų, kur iš tikrųjų mokant apie mūsų šalies istoriją, Lietuvos istoriją, reikia irgi skirti dėmesio ir pasakoti, kad romai tai nėra kažkokie ateiviai neseniai atsiradę Lietuvos teritoriją. Mūsų Lietuvos romų bendruomenė atsirado Lietuvoje maždaug prieš 500 metų. Tai yra tikrai sena su giliom lietuviškom, na, vietiniam tradicijom išsivysčiusi bendruomenė unikali visoje Europoje, nes ir su savo kalbiniu dialektu, su savo išskirtiniais papročiais. Ir daug metų tiesiog sugyvenome kartu, bet, na, dėja, dar to trūksta švietimo sistemo viešoje erdvėje tokių žinių, kurie padėtų suprasti ir priimti romų bendruomenę, na, kaip savo kaimynus, kaip lygaverčius mūsų šalies piliečius.
Ačiū Jums labai už skirtą laiką. Kalbėjome su antropologe Agnieška Avin. Šiandien laidą vedžiau aš, Jonė Salygaitė. Taip pat su manimi buvo ir žinių radijo praktikantė Erika Petrova. Taip pat prie pulto dirbo Karolis Pankauskas. Gražaus vakaro.